Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo bizni shu qadar sevdiki, hatto yagona o'g'lini biz uchun qurbon qilib, gunoh hokimiyatidan bizni ozod qildi. Chindan ham azizlar. Iso Masihga hayotini topshirgan har kim abadiy hayotga ega bo'lib, butun umrini Xudoning sevgisida o'tkazadi. Lekin boshqa tomondan uning shogirdlari iymon uchun doim xavf ostida bo'lib kelishgan. Chunki bu dunyo gunohga to'lgan. Bizga najot bergan Xudo shohligi esa aksincha muqaddasdir. Bordi-yu, muqaddas kalomni o'rganadigan bo'lsangiz, ko'pgina misollarni ko'rsangiz bo'ladi. Keling, misol sifatida Havoriylar kitobining 23-bobidagi oyatlarni keltirsak. Kun yorishgach, ba'zi yahudiylar qasdlanib, Pavlusni o'ldirmaguncha yeb ichmaslikka qasam ichdilar. Bunday ahdlashganlarning soni 40 kishidan ziyod edi. Ular oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarning huzuriga kelib, Pavlusni o'ldirmagunimizcha hech narsa yemaslikka og'ir qasam ichdik dedilar. Endi sizlar oliy kengash a'zolari bilan birga mingboshining huzuriga boringlar va go'yo Pavlus masalasini yana aniqroq tekshirmoqchimiz deb uni ertaga oldingizga chiqarishini iltimos qilinglar. Bizlar esa u yetib kelmasdan avvalroq uni o'ldirishga hozirlik ko'rib turamiz. Pavlus singlisining o'g'li Ya'ni jiyani ana shu qasd haqida eshitib qolib, qalaga kirdi-da, unga buni ma'lum qildi. Pavlus yuzboshilardan birini chaqirib, bu yigitni mingboshining huzuriga olib borgan. Unga aytadigan biri gap bor dedi. U yigitni oldi va mingboshining qoshiga keltirib, "Mahbus Pavlus, meni yoniga chaqirib, bu yigitni sizning oldingizga boshlab kelishimni iltimos qildi. Sizga aytadigan bir gapi bor ekan," dedi. Mingboshi yigitning qo'lidan ushlab, uni bir chetga tortdi-da, Menga aytadigan nima gaping bor deb so'radi. Yigit javob berdi. Yahudiylar go'yo Pavlusning ishini yana aniqroq tekshirish uchun uni ertaga kengash oldiga chiqarishni sizdan iltimos qilishga kelishibdilar. Lekin siz ularga quloq solmang. Chunki ularning 40 dan ortig'i Pavlusni poylab turishibdi. Uni o'ldirmaguncha yeb ichmaslik haqida qasam ichishibdi. Mana hozir sizning farmoyishingizni kutib tayyor bo'lib turishibdi dedi. Mingboshi, menga bu gaplarni bildirganingni hech kimga aytma deb yigitni qo'yib yubordi. Azizlar, ushbu oyatlarda biz Pavlusni o'ldirmoqchi bo'lgan vaziyatni ko'rsak bo'ladi. Biz-chi azizlar, biz ham Isoning shogirdlarimiz. Biz ham bunday quvg'in yoki azob vaziyatlariga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Azizlar, keling, bugungi ibodatni aynan quvg'inlarga duch kelganimizda hech narsadan qo'rqmaslik va butunlay Xudoga sodiq va itoatkor bo'lishimiz uchun ibodat qilaylik. Aziz otajon, bizga najot berib abadiy hayot egalari qilganing uchun rahmat. Xudoim, biz sening shogirdlaring va farzandlaringmiz. Otajon, biz doim najot xushxabaringni odamlarga yetkazamiz. Lekin odamlarga bu hech qachon yoqmaydi. Va bizga doim hujumlar qilishga harakat qilishadi. Xudoim, xuddi Pavlusni o'zing himoya qilganingdek, bizni ham ushbu yovuzlardan o'zing bizni himoya qilib, muqaddas ruhingga to'ldirgin. Hech qanday inson xushxabaringni aytishimizga to'sqinlik qilmasin. Hech qanday qo'rquv va quvg'inlar senga bo'lgan sevgimizni yanada kuchaytirishga va shu bilan sening noming yanada ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.